Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, студія Ольги Міскевич. Гэта програма «Кардіограма». Чим замінає уладам правоабаронца Аліна Танкачова?
Після подій 2010 года вельмі активно дзейнічала лоу-тренд і особисто Аліна Танкачова в оценках наступстваў тих подій, які адбыліся.
Ірану абыход процедуры патрабуе традыцыі свайго грамадзяніна, які пражываў у Беларусі 20 гадоў.
Надлежащее расследование о пытках не проводится, а пытки регулярны, не только в отношении политической оппозиции. Их пытают и заставляют оговорить себя. Конечно, если по итогам такого процесса будет смертная казнь, то произвольно лишат жизни человека.
Кіраўнік Гарадзенскай вобласці загадаў вярнуць вядомага хареографа гурта ТАТ у філармонію.
Канфлікт состоит в том, что філармонія поменяла курс, взят курс новой дирекции на все попсовое и народное такое, а-ля «Золотое кольцо». Поэтому они решили, что им такой коллектив не нужен.
До гэтых тэм вернемся адразу пасля музычнай паузы.
Кардыяграма. Программа про тое, як быць чалавекам.
При мікрафоні Ольга Міскевіч, гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма». Мы традыцыйна распачынаем праграму з агляду праваабарончых навін за тыдзень. Лукашэнка не бачыць прычынаў адмяняць свята 7 лістапада, але палітычнага сэнсу ў гэтае свята ён не ўкладае. Такое меркаванне Лукашэнка выказаў у сераду падчас размовы з работнікамі магілёўскага прадпрыемства «Протас». Ніякага палітычнага сэнсу гэтае свята я не ўкладаю. Людзі прывыклі яго адзначаць. І чаму трэба яго адмяняць? Перадае Белта слова Александра Лукашэнкі. Пры гэтым Лукашэнка дадаў, што з'яўляецца праціўнікам рэвалюцыі, але тады людзі змагаліся за лепшае жыццё. Кіраўнік дзяржавы таксама падкрэсліў, што ён не прыхільнік таго, каб ламаць гісторыю і перайменоўваць даты. 7 лістапада ён лічыць святам з вытворчым падтэкстам. Падыходзіць да завяршэння вытворчы і фінансавы год на прадпрыемствах. Ён падкрэсліў, што магілёўцы да 7 лістапада атрымалі ў падарунак капітальна адрамантаваны мост праз Дняпро. У Беларусі выкананы 3 смяротныя пакаранні за год. Асуджаны да смяротнага пакарання жыхар Гомеля Александр Грунов, расстраляны. Пра гэта інфармуе праваабарончы сайт «Вясна» са спасылкай на маці асуджанага Вольгу Грунову. Па словах жанчыны, ёй прыйшла пасылка. У гэтай пасылцы была вопратка, у якой Александр сядзеў у камеры смяротнікаў мінскай турмы на вуліцы Валадарскага. Раней паведамлялася, што Лукашэнка адмовіў Александру Грунову ў памілаванні. Маладога чалавека судзілі да смерці за жорсткае забойства гомельскай студэнткі Наталлі. На целе дзяўчыны было больш за 100 нажывых раненняў. Нагадаю, што сёлета ў красавіку былі расстраляны 23-гадовы студэнт Павел Сялюн і 45-гадовы Рыгор Языпчук. Удзельнікаў шэсцю курапаты спрабавалі затрымаць за ўкраінскія сцягі, але людзі іх адбілі ў міліцыянтаў. Асобы ў цывільным напалі на дваіх удзельнікаў шэсця Наталію Сержука, якія прыйшлі на шэсця 2 лістапада з украінскімі сцягамі. Ужо калі народ разыходзіўся без сцягоў, на іх наваліліся асобы ў цывільным і спрабавалі затрымаць. Але збегся народ і адбіў, ды нават суправадзілі іх дадому, бо за імі ўвесь час сачылі людзі ў цывільным.
Кардыяграма.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыяграма», і мы працягваем агляд праваабарончых навін. Бабруйскія галадоўнікі вярнуліся ў будынак гарвыканкаму. Звольненыя работнікі збіраюцца працягваць галадоўку. Нагадаю, што 5 лістапада галадоўку пачалі 4 звольненыя сябры свабоднага прафсаюза беларускага: Мікалай Жыбой, Алег Шаўчэнка, Аляксандр Варанкін і Аляксандр Грамыка. Яны патрабуюць, каб было выканана іх права на працу. Прыкладна праз гадзіну падпалкоўнік міліцыі Сергій Рудзько прымусіў іх пакінуць будынак. Пасля абедзенага перапынку ў гарвыканкам галадоўнікі зноў вярнуліся. У каментары агенцтва «Белапан» яны паведамілі, што чыноўнікі і міліцыя пакуль ніяк не рэагуюць на іх з'яўленне. Удзельнікі акцыі плануюць трымаць сухую галадоўку, пакуль змогуць. Але пасля гэтага яны дапускаюць ужыванне вады. Я нагадаю, што ў сакавіку сябры свабоднага прафсаюза беларускага ўжо праводзілі падобную трохдзённую галадоўку пратэст. Але свайго не дамагліся. Адміністрацыя прадпрыемства па яе заканчэнні пачала звальняць яе ўдзельнікаў. Уроджениц Бабруйска про суд потрабуе называть родиму Беларусью. Процесс пачнецца у Москве у листопаде. Бизнесмен Кирилл Лапинский подал позов у Симоновский районный суд российской столицы. И он стверджает, что отчувая моральные пакуты и переживания, принижение громадянской национальной годности, коли читая новины про Беларусь у российских СМИ и бачит, что его родиму называют Белоруссией. Лапинский каже, что от гэтага ён адчувае сябе асоба без грамадзянства. Як адзначае телеканал НТВ, тры выданні, які згадаў у пазове ўраджэнец Бабруйска, пакуль ніяк не адрэагавалі. Першае судовае паседжанне адбудзецца ў другой палове лістапада. Акрамя кампенсацыі за маральныя пакуты, які Кірыл Лапінскі ацаніў у 20 тысяч расійскіх рублёў, ён чакае, што блытаніна з назвай Беларусі ў расійскіх СМІ скончыцца. Спадзяецца таксама, што адбудзецца гэта і на афіцыйным узроўні. Прерываемся на музычную паузу, пасля якой вернемся да нашых праваабарончых тэмаў.
Кардыяграма.
5 лістапада разглядалася справа па збаўленні віду на жыхарства і дэпартацыі вядомай праваабаронцы Алены Танкашовы. Алена атрымала 3 гады дэпартацыі без права ўезду ў нашу краіну. Нагадаю, Танкашова ўзначальвае праваабарончую арганізацыю Цэнтр прававой трансфармацыі Лотрэнд і жыве ў Беларусі 30 гадоў. Фармальная прычына пазбаўлення віду на жыхарства шэраг парушэнняў правілаў дарожнага руху. Але калегі перакананы, што пераслед Танкашовы звязаны з яе прафесійнай дзейнасцю і з тым, што не Забаве будзе прэзідэнцкая кампанія. Больш падрабязна распавядзе наш корэспандэнт.
Падтрымаць Алену Танкачову да будынка міліцыі прыйшлі каля паўсотні чалавек. Пасяджэнне двойчы пераносілася. Праваабаронца падала шэраг дакументаў, у тым ліку 7 тысяч подпісаў людзей, якія выступаюць супраць яе высылкі з Беларусі. Але да яе аргументаў не прыслухаліся. Вынік 3 гады забароны на ўезд у Беларусь. Кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак лічыць, што прычынай такой рэакцыі ўладаў стала менавіта дзейнасць цэнтра прававой трансфармацыі Лотрэнд, яким керует Алена Танкачева.
Толком вероятно, что такая повышенная текавость до Лотрэнда и особы Танкачевой появилась именно это тому, что опошний доклад спецдокладчика по Беларуси грунтовался шмат учим на их материалах, ботычился порушение свободы ассоциации на Беларуси и было выкрасано шмат материала Лотрэнда. Может быть, это как раз и шукать, какие есть слабые места. Вот нашли.
Представница правооборонного центра «Вясна» Татьяна Равяка мяркуе, што гэты даклад стаў толькі адной з шэрагу прычын. Асноўнае ж пачатак падрыхтоўкі да будучых прэзідэнцкіх выбараў і адпаведна спроба зачысціць праваабарончую прастору і пазбегнуць магчымай крытыкі.
Пасля падзеяў 2010 года вельмі актыўна дзейнічала Лотрэнд і асабіста Лена Танкачова в ацэнках наступстваў тых падзеяў, якія адбыліся. Тады быў праведзены вобыск у Алены. Для вясны вось гэтая павышаная ўвага скончылася арыштам Алеся, конфіскацыяй офіса і гэтак далей. У Алены ёсць уязвімае такое слабое месца. Это адсутнасць беларускага грамадзянства. Скарысталі это слабое месца для таго, каб пазбавіцца.
Пазбавіць віду на жыхарства могуць, калі чалавек мае 5 непагашаных адміністрацыйных парушэнняў. Але, па словах Таццяны, закон кажа толькі пра магчымасць пазбаўлення, а не пра яго абавязковае выкананне. Лотрэнд – адна са старэйшых праваабарончых арганізацый Беларусі, мэта якой павышэнне прававой культуры, арганізацыя адукацыйнай, аналітычнай і даследчай дзейнасці ў галіне права. У асноўным яна займаецца юрыдычнай дапамогай арганізацыям ды пытаннямі свабоды інфармацыі ў Беларусі. Гэтыя адгалінаванні працы вельмі моцна вылучаюць Лотрэнд у беларускім праваабарончым асяродку. На думку супрацоўніка Цэнтра прававой трансфармацыі Андрэя Сушко, ціск на Лотрэнд і яго кіраўніка з боку дзяржавы вельмі дзіўная з'ява.
Тут наоборот, Лотрэнд делает в разных сферах важные для Республики Беларусь исследования и обращает внимание на какие-то недостатки, пускай там правового регулирования или практического применения норм. То есть Лотрэнд в свое время запускал кампанию по альтернативной гражданской службе. Сейчас мониторинг информационной открытости госорганов на их сайтах. Это не какие-то такие вещи, из-за которых стоит давить на наших сотрудников. Я считаю, что наоборот, это те вещи, которым государству и там чиновникам стоит больше прислушиваться, находить для себя полезные вещи. Для государства это бесплатная экспертиза, это аналитика, которая может и должна быть использована для улучшения в разных сферах.
У Алены Танкашовой взяли отбитки пальцев и дали ровно месяц на то, как собрать речи и покинуть Беларусь. Илья Малиновский, Виталий Зыблюк, Еврорадио.
Одразу после музычной паузы у нас в эфире будет эксперт, сябр Совета по развитию громадянской супольности и правах человека при президенте Российской Федерации Сергей Кривенко, який присутнішал на процессе Танкашовой. Доведаемся и о его меркованні.
Кардиограмма.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, і мы працягваем размову пра справу Танкачовай. Савет пры прэзідэнце Расіі па развіцці грамадзянскай супольнасці і правах чалавека звярнуўся ў расійскі МЗС з просьбай аказаць тэрміновую падтрымку грамадзянцы Расіі Алене Танкачовай, якую высылаюць з Беларусі. Прадстаўнік савета Сергій Крывенка пасля працэса Танкачовы адказаў на пытанні журналістаў. Нагадаю, што вядомую беларускую праваабаронцу дэпартуюць на 3 гады без права ўезду ў нашу краіну.
Непонятные мотивы, непонятные основания для такого решения. Они, насколько я знаю, так и не были сформулированы, не были представлены. То, что она представляет общественную опасность, это нонсенс, это смешно. Это, конечно, все политически мотивировано. Тут уже можно гадать перед, какие причины приближаются выборы или взаимоотношения с Россией или еще что-то такое, но то, что это политическое дело, тут уже сомнений не вызывает. Такое жесткое решение, 3 года разлучения с семьей, фактически отрыв от корней, но если на Украине уже война идет, и там с ужасом мы все смотрим на беженцев, на это, то здесь, в мирной стране, разрываются семьи, это, конечно, недопустимо.
А какие ваши дальнейшие будут действия, вашего совета?
Будем думать и делать все, что возможно. Конечно, пытаться через Министерство иностранных дел России повлиять на это решение, но посмотрим. Я сейчас затрудняюсь ответить, надо изучать еще законодательство, какие возможности существуют. Но, по крайней мере, будем делать все, что возможно.
То есть вот если она выезжает в Россию, у нее там нет ни имущества, ничего, то есть негде жить. Как вот дальше будет идти процедура со стороны России? То есть где она будет искать жилье там и так далее?
Ну, я затрудняюсь. Ну, конечно, Лена на улице не останется. У нее в России очень много друзей, но на первое время это как бы не может стать каким-то выходом. Но, конечно, ситуация очень жесткая. Сейчас и в России некоммерческие организации, правозащитные организации подвергаются гонениям. И просто так переехать и создать действующую организацию сейчас в России чрезвычайно трудно. Но фактически это уже не высылка, это, можно сказать, ссылка получается с помощью Республики Беларусь. Как раньше были, мы помним, там 70 лет назад, да, ссылали крестьян, ссылали интеллигенцию, выбрасывали в Сибирь, на север, в необжитые края. Это что-то уже вот начинает наводить не такие мысли, подобного рода решения.
Ну, в принципе, вот российская сторона, она будет как-то помогать ей там устроиться? Или это уже дело ее, собственно?
То есть... Я все-таки не представитель государства. У нас Совет по правам человека – это общественный орган. И как ее друзья, там будем максимально возможно все, что делать, все, что возможно придумать. А по линии государства, через Министерство иностранных дел, через другие, ну, я не знаю, что здесь может государство сделать. Квартиру ей не предоставит. Беженкой ее тоже невозможно назвать и политическим заключенным. Вот. Я думаю, что по линии государства тут вряд ли государство будет каким-то образом помогать.
Программа «Кардиограмма».
Іран дамагаецца экстрадыцыі свайго грамадзяніна, які пражывае ў Беларусі ўжо 20 гадоў, мае тут жонку беларускую і 3 дзяцей. Калі Іран даб'ецца экстрадыцыі, то 47-гадоваму іранцу на радзіме пагражае смяротнае пакаранне. Яго жонка расказала, што магчыма гэта помста мужу за тое, што яго брат быў апазіцыйным дзеячом у Іране. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Жонка арыштаванага ў Беларусі іранца заяўляе пра фальсіфікацыі ў справе. Мергдада Джамшыдыяна абвінавачваюць у забойстве. Яго могуць выслаць на радзіму, дзе яму пагражае смяротнае пакаранне. Нагадаем, што 47-гадовага іранца, які больш за 20 гадоў жыве ў Беларусі, праваахоўнікі першы раз арыштавалі ў снежні 2012 года. Иранские улады дослали ў Беларусь запыт с патрабаваннем экстрадаваць яго на радзіму. Мужчыну вінаваціць у забойстве сваіх маці і брата. Па словах самога Мергдада, ён перыядычна наведваў Іран, аднак у момант здзяйснення злачынства быў у Беларусі. Мужчына знаходзіўся ў ізалятары часовага ўтрымання больш за 5 месяцаў, але быў вызвалены. Генеральная прокуратура Беларусі тады адмовіла Ірану ў экстрадыцыі, бо не былі выкананыя ўсе ўмовы. Аднак іранца зноў затрымалі, і з чэрвеня ён пад вартай. Жонка затрыманага Алена расказала, што нагодай для чарговага абмежавання волі стаў новы запыт ад праваахоўнікаў Ірана.
Дата смерці была ўстаноўлена, в тот момент, когда он находился уже в Минске. Сейчас, как я понимаю, прошло 2 года, но, как мне сказали, что дату уже якобы их смерти изменили. То есть сделали так, что именно в тот момент, когда находился он в Иране. По-моему, даже этого числа, когда он вылетал, насколько мне известно.
Зауважым, што ў родных забітых няма прэтэнзіяў да Мергдада, аднак іранскія праваахоўнікі не звяртаюць на гэта ўвагі. Алена Джамшыдыян мяркуе, што пераслед яе мужа можа быць помстай уладаў Ірана за апазіцыйную дзейнасць яго брата-нябожчыка.
Ну, это мои догадки, я ж не могу утверждать, то есть у мужа не выпытывала там, насколько он мне рассказал, настолько рассказал. Якобы брат там занимался какой-то, он никогда не работал, он занимался какой-то политической там деятельностью. Я так точно не могу утверждать и говорить, потому что, досконально я все не знаю. Мне это было, в общем-то, не так важно. Просто, до той ситуации, пока не случилось.
Мергдад Джамшыдыян живе у Беларуси с 93-го года, займался дробным бизнесом. Тут ён завел сям'ю с беларускай, ад якой мае 3 дзяцей, 2 дачок 20 и 15 годов и 16-годового сына. Иранец паспрабаваў атрымаць у Беларуси статус утекача, аднак департамент по грамадзянстве и миграции МУС яму адмовіў. Адмовілі Джамшыдыяну и у суде Центральной района Мінска, дзе ён спрабаваў абскардзіць рашэнне дэпартамента. Цяпер іранец чакае разгляду скаргі ў мінскім гарадскім судзе. Калі гэтая інстанцыя не задаволіць патрабаванню Мергдада, яго могуць выслаць з Беларусі ў абыход належнай працэдуры экстрадыцыі. Ліза Кучаравая спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
«Кардыяграма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Родные загинулого телеоператора Белсата спробуют домагчыся пра суд и следчий комитет справедливой компенсации. Пакуль Магилёвский суд оценил жыццё Михаила Аршинского менш чым у 3000 долларов. Родные лічат, что знизили компенсацию у 20 разов. Больш подробязна у нашем материале.
Магилёвский суд оценил жыццё оператора телеканала Белсат менш чым у 3000 долларов. Адпаведнае рашэнне вынес суддзя Ленінскага районного суда Андрей Юрченко. Паводле яго рашэння, камунальнае унітарнае прадпрыемства жыллёва-рамонтнае эксплуатацыйнае ўправленне Ленінскага района Магілёва мусіць выплаціць 30 мільёнаў рублёў Міхаілу Аршынскаму ў якасці кампенсацыі маральнай шкоды за смерць яго бацькі Вадзіма Аршынскага ў выніку няшчаснага выпадку. Акрамя таго, па рашэнні суда часткова аплачваюцца выдаткі юрыста, задзейнічанага ў судовым працэсе, а таксама кампенсуюцца дзяржпошліна. Аператор телеканала «Белсат» Вадзім Аршынскі трагічна загінуў 18 лютага 2010 года. Пры ўваходзе ў пад'езд дома на яго абрынулася драўляная канструкцыя, усталяваная рабочымі ЖЭУ-1 для правядзення рамонтных работ у доме. Журналіст атрымаў несумяшчальныя з жыццём траўмы і па дарозе ў бальніцу памёр. З такім рашэннем суда не згодны яго сын Міхаіл, які падаваў пазоў з патрабаваннем выплаціць яму 500 мільёнаў рублёў за смерть батьки у вынику несчастного здарения.
В моем выпадку мне удалось отсудить только 30 миллионов рублей. Это фактично 3000 доляров. Конечно, гроши для меня истотны, але мне хотелось бы, как справедливость так само была, бо я ошиваю ставление для себя необъективное. Уже прошло больше за 4,5 года, але справа моего батьки дагэтуль не расследована, и что будет потом, я не ведаю. Я написал апелляцию в следующий комитет, але об их так само покуль не чувать, и будут яны повторно взбучивать эту криминальную справу и доследовать, хто повинен у його смерті.
Михайло Аршанський лічить, що зниження поміру компенсації амаль у 20 разів – образа. З його словом, після справи, коли люди гинули по халатності у Гомелі і Горках, їх свояки отримали компенсації, рівні у середньому 1 мільярд рублів. Тим часом за смерть журналіста директор КУП ЖРЕУ Ленінського району Осінцев отримав вимову, а двоє інших чиновників – штрафи. Притягнутих до відповідальності осіб з ліку супрацовників ЖУ-1 дагетуль нема.
То бок на гэты момант виновний не знойдзены, ніхто до відповідальності не притягнути, але суд, розглядзевши матеріали справи, вирішив, що то віна на 100% на КУП ЖРЕУ, і що виновний нехто з їх супрацовників, але хто гэта, я сподіваюся, на гэта повинен відказати слідство.
Під час слідства правоохоронники прийшли до висновы, що огорожа другого під'їзда обринулася праз великую масу снігу на ёй. Гэтага не абвяргаў у суде і прадстаўнік адказчыка. Акрамя таго, разлікі трываласці драўлянай канструкцыі нікім не рабіліся. Рабочыя зрабілі яе па даручэнню майстра Гудзімчык, зыходзячы з уласнага вопыту, а не тэхнічных параметраў. Згодна з заключэннем экспертаў, прычынай абрушэння драўлянай канструкцыі стала яе недастатковая нясучая здольнасць. Рашэнне Ленінскага районнага суда Михаіл Аршынскі збіраецца абскардзіць у касацыйным парадку ў найбліжэйшы час. Спецыяльна для праграмы «Кардыяграма» Еўрарадыё.
Кардыяграма.
Кіраўнік Гарадзенскай вобласці загадаў вярнуць харэографа Дмітра Куракулава і яго тат на сцэну Гродна. Нагадаю, што на пачатку кастрычніка уладальнік прэміі за духоўнае адраджэнне і лаўрэат шматлікіх міжнародных конкурсаў Дмітрый Куракулаў сышоў з Гарадзенскай абласной філармоніі, пратэстуючы супраць яе кіраўніцтва. Ці вернецца вядомы харэограф у філармонію, а можа выберы сябе іншую тэатральную пляцоўку, высвятляла наша карэспандэнтка.
Легендарны беларускі харэограф Дмітрый Куракулаў і яго гурт сучаснай харэаграфіі тат патрэбная Гродна, таму мусяць быць вернутая на сцэну горада. Такое рашэнне сёння ранкам прыняў губернатар Гродзенскай вобласці Уладзімір Краўцоў. Адзінае, кажа Дмітрый, ёсць такая магчымасць, што тат будзе працаваць пад дахам іншай установы.
На сёння сустрэўся наконец-то важны візіт губернатару, і этот канфлікт можна считаць уже исчерпаны. Он вынес своё рашэнне, сказал, что ТАТ должен у нас существовать, только теперь нужно определиться, будет ли он в филармонии или в другой структуре. Если мы договоримся о филармонии, о условиях надлежащих, то мы будем продолжать работать в филармонии.
Нагадаем, на початку кастрычника уладальник премии за духовное одраджение лаурат шматликих международных конкурсов Дмітрый Куракулаў сышоў з Грозенской областной филармонии, протестуючи супраць яе кіраўніцтва. У отказ ён мусіў покинуть службовую кватэру.
Это наш легенда. Первый хореограф, который создал труппу профессиональную при филармонии по современному танцу. То есть он первый проходит, за ним пошли все другие. Это бренд наш, белорусский, как хорошки, как песнеры. Поэтому позволить разрушить этот бренд просто нельзя. На этой базе, на другой. То есть никому не позволено разрушать легенду.
По словам Куракулова, тягом апошних 2 гадоў таду ставили палки уколы. Забаранили назву, замест якой узнікла абстрактная театр танца. Забаранили за займацца сучаснай харэаграфіяй, зрывалі рэпетыцыі, аб'яўлялі рэпертуар нерэнтабельным і ўвогуле стваралі ўмовы, каб працаваць было немагчыма. Дырэктар філармоніі Таціяна Уласенка настойвала, між іншым, што Куракулаў звольнены па пагадненні бакоў і называла яго сваім сябрам.
Прычына канфлікта состоит в том, что филармония поменяла курс, взят курс новой дирекции на все попсовое и народное такое, а-ля «Золотое кольцо». Поэтому они решили, что им такой коллектив не нужен, хотя мы там 20 лет работали, все время нужны были. И предложили 2 года назад еще, или собираешь вещи и уезжаешь. Я не собрал вещи. Они начали потихоньку такую политику уничтожения.
Тягом апошніх 3 тыдняў областное управление культуры вело перамовы с Дмитрием Куракуловым и администрацией Грозенской филармонии, якія не давали плену. 31 кастрычніка Дмитрий отримал повторное поведомление про выселение с кватеры. За ситуацией сочила вся культурная супольность Гродна и Беларуси.
Победа не только моя, это вот страна помогла, вся общественность вступила, пресса, телевидение, интернет, сами артисты группы ТАТ, дирекция фестиваля тоже свою лепту внесла. То есть это все как-то пошло в ход, об этом все у нас грубо читали. То есть это как-то спасло ситуацию, наверное. А так сами мы бы, наверное, и не справились с этим конфликтом.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Это была правоабарончая программа «Кардыяграма». С вами была Вольга Мицкевич. Почуемся.